Франц Вайзер. Світло гір. Уже з самого ранку я був якийсь схвильований. І це зовсім не дивно. 16 вересня, завтра розпочинається навчання в школі. Я накупив собі голубого обгорткового паперу, щоб акуратно обгорнути ним усі підручники. Мусив зробити це, бо знав, що батько перевірить. Це справжній хрест, коли з тобою в 6 класі у 16 років поводяться, як з малою дитиною. Тримаючи рулон паперу в руках, я плентався вгору по Шотенрінг, а потім повернув на Вельгассе. Зупинився перед нашим будинком та озирнувся. Над казармою, осяюючи вулиці, всміхалося безхмарне сонячне небо. Так само було і на Фрайгайтпляці. Ото дурнувата погодка. 2 тижні лив дощ та перетворив усе на страхіття. А тепер, коли потрібно йти до школи, небо стає голубим та гарячим. А сонце безжалісно всміхається всім гімназіям, реальним школам і технічним навчальним закладам, де ми знову сидітимемо за підручниками. Незадоволений, я зайшов до хати. Назустріч по сходах йшов мій брат Отто. Малий хлопчисько сяяв від збудження. «Привіт, Фріце! Тірольці приїхали!» Він хапнув мене за руку. «Дядько схожий на Андреаса Хофера, а голос як у ведмедя. Він безперервно повторює дуже добре. 13-річний розбишака зішкірив своє обличчя як лускунчик, аби спарідіювати глибокий бас родича. Потім дзвінко розсміявся, подивився навколо та таємниче промовив. «Зараз я повинен принести пива. Слухай, дядько сам випиває повну гальбу». Він миттю майнув сходами вниз. «А Гайні?» – крикнув я йому вслід. «Він теж там!» «От я телепень», – подумав я. «Звісно, він там. А хотілося б побачити, як він виглядає». Я зупинився посеред сходів і витріщився. Там, угорі, в нашій квартирі, є дядько. Власне, він – далекий родич мого батька, дядько з долини Штубай зі своїм сином Гайні. От хто мене найбільше зацікавив. Йому було 16, як і мені. Він мав жити зі мною в моїй кімнаті, ходити зі мною до школи у той же клас. Отож, очевидно, чому він так зацікавився ним. Ми ще ніколи не бачилися. Його батько декілька тижнів тому написав моєму татові листа з проханням узяти Гайні до нас. Хлопець навчався в Інсбруці, закінчив 5 класів гімназії. Тепер батько мав намір віддати його до Відня, аби він з гір спустився у широке життя, побачив міста та пізнав людей. За словами батька, хлопець був здоровий і слухняний. Тато відразу погодився. Гайні мав оселитися у кімнаті хлопців. Проте, чи мені буде зручно, мене, звісно, ніхто не запитав. Коли я почав заперечувати, тато накричав. Я замовк і проковтнув свою лють. Чому саме у моїй кімнаті повинен мешкати цей дурний тіролець? І треба ж, щоб цей дядько приволік його з села сюди до міста. На сміх усім моїм однокласникам. Утім, поволі незадоволення вщухало, натомість з'явилась цікавість. Його батько писав, що хлопець чемний. Звичайно, я в це охоче вірив. Такий відсталий хлопець із гір, який нічого не знає. Він повинен глибоко пізнати життя, якщо не є справжнім дурним. Мої однокласники про це чудово потурбуються. Я б охоче допоміг, обережно, звичайно, не поспішаючи, бо я все ж таки його родич, і не можна наперед знати. Проте все ж добре, що можна такого недосвідченого хлопця поступово, крок за кроком, вводити в життя великого міста. Отже, цей Гайні тут. Я отямився від своїх роздумів, перестрибнув через східці та нарешті зайшов до квартири. У передпокої висіли 2 сірі капелюхи і 2 важкі сукняні пальта. Лунала розмова, голоси моїх батьків і грубий бас. Якусь хвилину я прислухався, однак вийшла моя мама. Зауваживши мене, широко розчинила двері і впустила мене до кімнати. За столом сидів дядько і курив. Він був у сірій мисливській куртці. Похмура чорна борода розкішно обрамляла обличчя з чіткими рисами. Він підвівся, аби привітати мене. Щиро всміхаючись, простягнув мені руку і повільно промовив: «Слава Ісусу Христу, Фріце! Чи будеш таким ласкавим і подбаєш про Ганні?» «Добре, але де ж врешті-решт той Ганні?» Я озирнувся. Мати показала на кімнату хлопців і пішла туди. Я послідував за нею. Там біля свого ліжка стояв Ганні. Він помився і саме защепав рукави на сорочці. Я мовчки дивився на нього. Мій погляд спрагло насичувався першим враженням – мить найбільшого напруження. Тоді я полегшено зітхнув. Слава Богу, це не дурнуватий, не отесаний селюк. Ми стояли серед яскравого світла один перед одним. Він був такого ж зросту, як і я, досить стрункий. Одяг на ньому був міський, майже елегантний. А як він йому личив? Я був збентежений. Простягнув руку і хотів познайомитися. «Фріц Егер!» Та запнувся. Тоді він промовив: «Привіт, Фріце!» Які ж ясні очі в цих горян! Його погляд, блиснувши, зупинився на мені. Від холодної води щоки були рум'яними, мокре незачесане волосся звисало на чоло. Посміхаючись, він пригладив його назад. Мене наче оповило подихом гірського повітря, видуваючи з моєї душі залишки злості і незадоволення. «Здоров, Ганні!» – відмовив я і потиснув йому руку. Я відчув, що ми можемо стати друзями. Якщо він дозволить керувати собою, то все цього року буде добре. Він не має права бути нудним. Утім, він навіть не здавався таким. Я зрадів, що маю нагоду навчати всіх цих дурниць, які процвітають у гімназії таємно, але дуже плідно. А можливо, він цього й не потребує. Його ж батько написав: «Хлопець здоровий і слухняний». Звичайно, я теж слухняний. Утім, що про це знають батьки? Цієї ночі дядько Гайнріх ночував у нас. Він сидів з батьком і матір'ю у гарній кімнаті. Нас відправили спати. Та ми ще довго не мали ні такого бажання, ні наміру. Я прагнув ближче познайомитися з родичем. Я стояв перед столом у кімнаті для хлопців та старанно обгортав книги голубим папером. Ганні розпаковував валізу. Отто спостерігав за тим, як він складає одяг на ліжко, а потім кладе у шафу. Тут був і справжній тірольський костюм. Шкіряні штани, вже старі та потерті, світлі підколінники та червоно-коричнева куртка. Ганні розглядав ці речі замислено і дуже серйозно. «У цьому одязі я завжди ходжу в гори», – промовив він. «Там часто доводиться бути між життям і смертю». Я дуже недовірливо глянув на нього. «Та хіба це так страшно? Я повинен зізнатися, що тоді я зовсім не уявляв, що таке гори». Ганні мовчки нахилився над валізою, дістав якусь книгу і простягнув мені дві картинки, які були серед сторінок. «Ось, подивися», – сказав він просто. Це були фотографії. Я тільки глянув. Мені стало холодно і моторошно. Він у своєму тірольському вбранні стояв на самій вершині скелі. Позаду нього було видно далекі засніжені гірські хребти. Внизу коливалося море туману, а над всім цим порожнє, безкрайнє небо. Зі страху хотілося кричати, адже він міг похитнутися лише трішечки. Проте Ганні, всміхаючись, стояв на вершині. На іншому фото він висів на скелі, зачепившись за каміння. Кожен палець на межі життя і смерті, тільки очі звернені вгору. Далеко внизу, під ним, роззявила пащу прірва. У ній виднілося щось біле, змієвидне, наче хтось провів білою крейдою криву на чорній дошці. Очевидно, гірський потік. На задньому фоні насувалися дві великі хмари туману, подібні на тигрів, які підкрадаються. Таку фотографію зробив йому якийсь незнайомець саме в мить, коли юнак, не підозрюючи нічого, долав найкрутіше місце на скелі. Жахливо. Мені було не по собі. «Ура!» – закричав Отто. Він із задоволенням швидко гортав книжку, про яку Гайні забув. У ній було багато малюнків і записів. «Віддай!» – промовив нетерпляче Гайні, почервонівши, та хотів відібрати книгу. Проте Отто вивернувся і заскиглив із виразом благання в очах. «Тут написані такі смішні речі! Що це, Гайні?» «Це книга про мої походи. Коли я супроводжую гостей у гори, вони мені дещо записують у цю книжку на згадку». «Дай подивитися, ну дай!» – просив Отто. Гайні погодився. Ми гортали сторінки, перечитуючи різні вислови та віршики. Кожен такий напис був гарно оформлений зображенням Альп. Отто читав вірші. Серйозні – швидко і тихо. Веселі – довго й голосно. «Благословений будь творче світу, що створив такі прекрасні гори та дарував мудрість, аби жоден негідний пес, якими сповнені долини, не зустрівся тут радісному мандрівникові». Альпи, 13 липня, доктор Йозеф Майєр. Мій брат корчився від сміху. Вираз «негідний пес» йому сподобався найбільше. Гайні теж сміявся. «Цей доктор Майєр не автор цього вірша. Я прочитав цей вислів у книзі вершин, а придумав його хтось інший». Ми продовжували читати сторінка за сторінкою. «Ура! Ще щось смішне!» – кричав Отто. «Як шинка серед ковбас, як король серед князів, як булка серед коржиків, таким є пфальштіпц серед гір». 23 серпня, Йоганн Лахнер, військовий кухар. Більшість наступних висловів були серйозними і гострими. Отто не знайшов більш нічого смішного. Нарешті остання сторінка. Отто хотів подивитися, але рука Гайні виявилася швидшою. «Це все», – сказав він. «Чому? Ну дай подивитися», – скаволів Отто. «Це щось веселе». Проте Гайні рішуче забрав книжку. «Що там?» – напосідав Отто з новою силою. «Нічого особливого, просто вірш. Я написав його тоді, коли був у горах зовсім один». «Ти сам? Це чудово, я мушу його прочитати. Дай сюди, інакше я вкраду книжку». «Ні», – різко відповів Гайні, поклав книжку до валізи і закрив її. «Ти не прочитаєш його ніколи». Ключ зник у кишені його штанів. Тоді ми полягали спати. Я ніяк не міг заспокоїтися. Я мусив прочитати, що Гайні написав, коли був сам у горах. Сидячи на ліжку, почав прислухатися. Обоє хлопців дихали спокійно і ритмічно. Зараз я вагався. Я надто добре усвідомлював всю підлість вчинку. Там лежав Гайні, спав глибоким і спокійним сном. Його погляд не давав мені спокою. Я мусив вирвати з нього цю таємницю. У такій боротьбі я пролежав ще півгодини. Тоді зважився. З ліхтариком в руках я підкрався до ліжка родича. Тремтячими пальцями дістав з його штанів ключик і обережно відкрив валізу. Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.